Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Во разговорите меѓу СДСМ и ДУИ за нова влада има сериозен напредок, најавена средба за Ф. Ахмети. Министерството за образование многу доцни, смета Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење. Конвенција на демократите во САД се очекува Џо Бајден и Камала Харис да ги прифатат номинациите. Во почетокот неколку вести. Во последните 24 часа се направени 912 тестирања, а регистрирани се 103 нови случаи на COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Од новите случаи најмногу има во Куманово 26, во Гостивар 15, Скопје 13, Прилеп и Демирхисар по 7. Институтот за јавно здравје денеска регистрира 187 оздравени пациенти, од кои најмногу во Скопје 60. Починати се тројца пациенти, од Скопје на 69 години, од Велес на 35 години и од Македонски Брод на 77 години. Сите пациенти се починати во болнички услови. Министерството за здравство соопшти дека согласно епидемиолошката состојба со COVID-19 во државата, веќе може да се закажуваат прегледи и интервенции во електронскиот систем Мој термин. Сите јавни здравствени установи веќе ги креираат термините за прегледи и интервенции во септември. Согласно изготвениот план за работа, а во соработка со Управата за електронско здравство, ќе бидат повикувани пациентите чии прегледи беа откажани изминатиот период. По известувањето од Основниот граѓански суд Скопје дека е усвоен предлогот за отворање стечајна постапка на Евростандард банка и дека е определен стечаен управник, Народна банка, штитејќи го интересот на депонентите и доверителите, активно ги презема сите активности што во периодот до отпочнување на стечајната постапка се незина законска надлежност, соопштија од Народна банка. Оттаму посочуваат дека е заштитен имотот на банката во функција на обезбедување дел од предусловите за спроведување ефикасна и брза стечајна постапка. Председателот на Белорусија Александр Лукашенко изјави дека би можеле да се одржат нови председателски избори ако земјата усвои нов устав. Треба да донесеме нов устав, мора да го донесете на референдум, а според новиот устав би можеле да одржите ако сакате и парламентарни и председателски, како и избори на локалните власти, рече Лукашенко во коментари од кои некои беа емитувани од телевизискиот канал Белорусија 24.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, СДСМ и ДУИ соопштија дека во разговорите одржани на ниво на партиски секретари меѓу Артан Груби и Љупчо Николовски постигнат е сериозен напредок и информираат дека ќе има средба меѓу двајцата лидери Зоран Заев и Али Ахмети. Прилог на Фросина Димеска.
Има сериозен напредок по однос на речиси сите прашања кои водат до договор за влада. Оваа иста реченица, пратена во сообштенијата на СДСМ и на ДУИ, како и најавата за средбата вторник на лидерите на двете партии, Зоран Заев и Али Ахмети, ги зголеми очекувањата дека договор за ставување на владино мнозинство е можен во скоро време. Со оглед на итноста и потребата од брзо ставање во целосна функција на клучните институции во државата, заради справување со здравствените и економските предизвици поврзани со COVID-19, ќе се одржи лидерска средба меѓу председателите Зоран Заев и Али Ахмети, на која се очекува конечен договор за нова стабилна посветена влада со мандат од 4 години. Најавија и од СДСМ и од ДУИ. Извори од СДСМ за Радио Слободна Европа изразуваат оптимизам дека договор е можен до крајот на неделава, односно на 21 август, 10 дена пред 2 септември, кој е уставен рок од 20 дена од кога партискиот председател Зоран Заев го доби мандатот од председателот на државата Стево Пендаровски. Во моментов брифираат истите извори, двете страни разговараат и за распределба на министерските ресори и за пониските ешалони. Последни веденови од ДУИ пак во сообщенијата што ги испраќаат до медиумите, Притежно ја обвинуваат албанската опозиција за подкопување на позициите на албанците. Тие го гледаат своето преживување на политичката сцена преку обеди за неуспешност на албанците, со тоа што стојат на ред на шалтерите на СДСМ и на ВМРО и уништувајќи ги преговарачките позиции на победникот и легитимниот представник на албанците, наведуваат од ДУИ. Флакрон Беджети, портпарол на Алијансата за албанците, во изјава за РС ги отворила ваквите обвинувања. Вели дека овие позиции на ДУИ биле поради тоа што станало известно дека предизборното ветување на партијата на Ахмети за премиер Албанец немало да се реализира.
Нормално дека ова е едно оправдување пред нивното гласачко тело, дека некој исимнал, значи, позициите. Значи, апсолутно не држи тоа.
Алијансата за албанците алтернатива освоја 12 пратеници. Три помалку од ДУИ. Првично, особено пред изборите, Заев нив ги споменуваше како посакувани владени партнери, а со досегашниот партнер ДУИ се разменуваа остри пораки.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за образование имаше време. Имаше, но веќе нема. Министерството, како по обичај, доцни, многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и такво ни е образованието. Вели во разговор за Радио Слободна Европа Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење. Со него разговараше Пелагија Стојанчова.
Господине Димовски, речи си на почетокот на наредната школска година сме, а се уште не се знае како и дали ќе почне. На што се должи тоа? Министерството за образование имаше сосема доволно време за да излезе со план, па дури и со резервен план, а се уште не се знае нивниот план каков е.
А добро, време имаше, но веќе не прегази времето и нема време. Министерството за образование и наука, како повеќе, многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и такво ни е и образованието, нели? Он треба веднаш да излези со решение и да понуди решение, и за да има барем колку толку време да се направи некоја подготовка, инако со вакво темпо на нудење решение учебната година ќе започне според мене дури во јануари 2021 година.
Вие како Центар за толеранција и доживотно учење сте изготвиле концепт за тоа како треба да изгледа наставата од 1 септември. Што или на кои точки се подпира вашиот концепт?
Прво и основно што е, ние се залагаме да наставата да се одвива преку интернет платформите, односно онлайн настава. Наставниците треба секојдневно редовно да одат на работа и од своите кабинети и од своите училници да ја одржуваат наставата, а не од домашни услови. Така да ќе се задржи и дисциплината и кај вработените, и кај учениците. Часовите за наставниците и учениците да започнуваат во 7:30 или 8 часот, а не по желба на наставникот кога ќе закажи тој онлайн настава со учениците. Учениците и наставниците од руралните средини кои немаат дома интернет, министерството треба да им обезбеди стикови со интернет колку што им е потребно за следење на наставата, а тоа не повлекува големи финансиски средства.
Како наставник, дел од наставнички пленум, учесник на протестите за барање на реформи во образованието, како ги оценувате реформите во образованието? Има ли воопшто реформи?
Јас бев дел и од Министерството за образование и наука известно време пред моето пензионирање и со министерката Десковска започнавме некои реформи во основното, средното и високото образование. Еден многу мал дел од тие реформи во високото и основното образование видоа бел ден, односно се направија закони и се усвоија, но другите изготвени реформски решенија со одењето на министерката Десковска од Министерството за образование во правда останаа некаде во некои фиоки бироа и веројатно ќе чекаат некои подобри времиња.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Жално е што децата ги оставија неписмени. Ова е само еден од вашите коментари на нашите социјални мрежи по информациите дека за поголемиот број ученици новата школска година ќе се одвива со онлайн настава. Прегледот на вашите коментари го направи колешката Горица Попова.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со председателот на Синдикатот на образование, наука и култура Јакин Неделков, со кого нашата новинарка разговара за образованието во услови на пандемија. за тоа дали онлайн наставата се покажала доволно квалитетна. Неделков покрај другото вели дека образованието е постојано во реформи, а на крај е пак на истото ниво и дека кога е различно нивото на заболени во земјава, не може да се воверуваат унифицирани мерки за настава. Но на оваа тема има само два коментара, што очигледно покажува незаинтересираност, а од друга страна доаѓаат информации дека голем број родители се против одењето на децата на училиште, кога бројот на заразени е постојано прилично висок. Бобан Неделковски го прашува Неделков што сторил тој за подобро образование на децата. Цел живот си во Сонг, 11 години, вели, а само климаше со глава. Мимидичовска Арсова исто така со негативен коментар. Ке го сменат затоа зборува. Жално е што децата ги оставија неписмени. А короната си продолжува, луѓето продолжуваат со непочитувањето на мерките за заштита. Министерот Филипче за наесен најавува план за дополнителни рестрикции по региони, каде што има појава на поголем број заболени или потенцијален ризик. По последната бројка новозаболени 84 лица, Драгија Рабаджиев напишал кратко «досадни», а Драган Сарбаков препорачува. А у Европата да кажете како е билансот последните денови? Борко Ристоски реагира дека се поскапело во време кога секаде се намалуваат цени и ние упорно дома дремеме. Лута Ахмети иронично препорачува «направете да биде опција и да не јадеме, тој ќе биде во ред». И подпишан со тети, тети со истиот тон. Уште ли чекате, позатворени од нас, нема нација во светот, сите граници затворени. СДСМ информира дека со ДУИ разговарат за распределба на ресорите и дека имале добар напредок. А Александар Иванов се надоврзува. Ти и со грците имаше напредок, се што побараа им даде. И Исат Кочан е луд. 30 години власт станавте специјалисти за лоповлук и крадење. За друго не ве бива и едни, и други, и трети.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кандидатот на демократите за председател на САД, Џо Бајден, и неговиот придружник Камала Харис ќе ги прифатат номинациите на нивната партија на конвенцијата од 17 до 20 август, што ќе се одржи онлайн поради пандемијата на коронавирус. Гоце Атанасов.
Традиционално националните конвенции на кои демократите и републиканците во Соединетите држави ги избират своите председателски кандидати се меѓу најинтересните настани во американската политика, преполни со атмосфера на возбуда. Но во невидена одлука досега донесена поради пандемијата на коронавирус, годинашната демократска национална конвенција ќе се одржи во виртуален формат со состаноци на интернет. Политичките интриги, што некаде ги одбележуваат конвенциите, може би во голема мера и ќе недостасуваат, бидејќи Џо Бајден ја доби номинацијата во јуни и ја избра Камала Харис како свој кандидат за подпредседател една недела пред да започне онлайн собирот. Најголемото непознато за конвенцијата годинава е дали може да се изведе виртуален настан непречено и да ги охрабри партиските членови пред изборите на 3 ноември, на кои Бајден се соочува со актуелниот републикански председател Доналд Трамп. Завршните моменти на конвенцијата, кога е избраниот кандидат и мафта на илјадници приврзаници на партијата, додека црвени, бели и сини балони паѓаат во ритамот на музиката, е сцена што може да ги разгори лојалистите. За обете главни партии, физичката фаза за ваквата драма е незамислива годинава. Бајден во почетокот на овој месец објави дека ќе го одржи својот говор за прифаќање од неговата матечна држава, Делавер, а клучните говорници тоа ќе го направат од други локации. Според демократите, виртуелната платформа ќе овозможи конвенцијата да достигне до повеќе американци, но аналитичарите велат дека конвенцијата би можела да изгуби дел од својот сјај. Динамиката за тоа како тие зборуваат веројатно ќе биде различна, затоа што веќе не се возбудувате од публиката што ве расположува, вели Ерик Хеберлик, професор по политички науки на Универзитетот во Северна Каролина. Во децениите од доаѓањето на телевизијата, партиските конвенции станаа скапи кореографски настани. Конвенциите го спроведуваат гласањето на повик, кога делегатите од секоја американска држава излегуваат и објавуваат колку гласови или делегати нивната држава им дава на секој кандидат за номинација на партијата. Оваа конвенција ќе изгледа различно од која било претходна конвенција во историјата, вели Џо Солмонезе, извршен директор на Демократската национална конвенција.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.